Omuendo guaba na bafa, nga bakazali wagwela likirizo banarotale mugwanga. Nga okusinzira kwa ripote yechi na chamuanga magate ya furuma mumuako guwede. Eraga nchi Uganda firu wabana chukumi habili mubabili bulirunaku. Nga mumuaka mulamba bebane nitwali nane chitundu, echizubi chino nga chisinga mudisukia huima. Embere eno, ewaliriza banarotale, mklabu zezenja ulonga nansana, na Mbole, Kawempe, Kasubi nendala, okudukira marwaliro mu district ya Hoima nebimo bikozesebwa mu kuzaala nebiyamba abaana abazaalibwa nga tebanna bakutuuka nga bakunganyiza ensimbi ezisukka mu bukadde 19 okudukirira bano. John Magezi Ndamira, past district governor wa district 13 babadde akulembeddemu enteekateeka z'okuteeka ebyuma bino okwolekera district ya Hoima. Ategezeza nti bigenda kuyamba okukakanya embeera. Ye Fred Mukasa, president wa Rotary Club ye Nansana, agamba nti ensonga y'abaana kazadde b'eggwanga wamu n'abaana bafiira mu ssanya basuubira nti z'ezimu ku ezo ezigenda okutereerera ddala.
Ekyamatano and Child Health kiyita ekyokulabira bamaama abasuubira okuzaala n'abazadde n'abaana baabwe abatodde abatanaweza myaka 5 ate n'okujjanjaba endwadde eza buli kika. Ebintu bibiri, ebintu omusanvu bye tukola olwaliro bye tutunuulidde mu kugaba ebyuma bye bikozesebwa mu malwaliro nti waliwo ne statistics ebiraga nti mu mwaka gw'2022 abantu basukka obukadde 5 abaana basukka obukadde 5 nga tebanaweza mwezi bafa, ate kwa obo obutaano 2.4 million bo tebalaba ku tebaweza wadde week 6 kati nga ffe Rotarians tufaayo nnyo ku bulamu bw'abamaama n'abaana abo abatanaweza myaka.
Ate Yikiza Johnson nga yakulembeddemu enteekateeka eno agambye nti obuyambi bwe bakunganyiza bwakukendeeza ne ku ng'endo bamaama mu disitulikiti ye Hoima ze babadde batindiga, ekiviirako abamu okuzaalira ku makubo n'abandi okuzaala abaana nga bakooye ne balimu okulama.
Twagenda okukola ekintu kino okufa kwali kususa ka ne tulaba nti bwe tuwaayo ebyetaagisa mu malwaliro kanaga wansi basobole batandikira awo ne baba bagenda mumusindika eno ku ddwaliro lya waggulu ajja kubanga lwaki bamaze okutegeera mu mbeera ki omulwadde gyali, kubanga amalwaliro agasinga agamu gali kilomita 3 kilomita 25 okutuuka ku Regional Referral Hospital oluusi omulwaliro zadde baadde basindikayo ne batuukayo ng'abaana bakooye nga batuuka oluusi ne bafa. Kyo kye twagadde okukola nti tuweerezeeyo ebikola ku malwaliro gano agali ewala bafune obuwaakiri